Ke kořenům. Biblické výklady a studie. Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešním pořadu volně navážeme na rozsáhlý cyklus, který jsme vysílali v našich pořadech před několika měsíci. Povídali jsme si v 27 částech o první knize Mojžíšově, o prvních 11 kapitolách, takzvaných pradějinách. Naším hostem byl po celou tu dobu doktor Jiří Beneš. A my jsme se dohodli, že bychom měli ještě natočit jeden díl, 28. takový volný, ve kterém si budeme povídat o teologii první knihy Mojžíšovy a možná také teologii celé Tóry. A tento pořad chceme nabídnout vám, našim posluchačům, právě dnes. Dovolte, abych tedy přivítal svého hosta, vedoucího katedry biblických studií na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktora Jiřího Beneše. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Je vůbec možné vysledovat teologii nějaké biblické knihy, anebo dokonce 5 biblických knih?
Asi to možné je. Když se ptáme na teologii nějaké knihy nebo nějakého celku Starého zákona, tak se ptáme na koncepci, podle které ta kniha byla uspořádána. Ptáme se na její zvěstné zahrocení, na její těžiště, na smysl výpovědi nebo výpovědí, které nese. Takže když poněkud od toho textu odstoupíme a pokud ho dobře známe a máme nějak uložen v hlavě, tak si myslím, že určitým způsobem je možné formulovat jakousi koncepci nebo jakési zákonitosti, které v té knize jsou a které bychom mohli nazvat teologií té knihy nebo toho celku.
My se budeme nejprve zabývat celkem těch prvních 5 biblických knih, tedy celým Pentateuchem.
Když teda se budeme zabývat těmi 5 Mojžíšovými knihami, tak napřed musíme si stanovit nějaká východiska, co tam budeme hledat a jakým způsobem budeme postupovat. 5 knih Mojžíšových je první část trojdílného celku, kterému se říká mezi křesťany Starý zákon, mezi Židy Tanak. Druhá část se jmenuje Proroci a třetí část se jmenuje Spisy. Hebrejsky ta první část jmenuje Tóra, druhá část Nevi'im, třetí část Ketubim. Ta první část začíná písmenem T, druhá část začíná písmenem N, třetí část začíná písmenem K. Všechna ta 3 písmena dohromady tvoří to slovo Tanach, kterým se v židovském prostředí nazývá soubor starozákonních knih, aby se nemusel užívat ten výraz Starý zákon, který pro ten celek není zcela patřičný. Pro 5 knih Mojžíšových se mezi křesťany užívá termín Pentateuch a v židovském prostředí se pro ně užívá výraz Tóra. A my se ptáme, jaká je taková jednotící myšlenka celého Pentateuchu a proč ten Pentateuch je první částí toho trojdílného celku, proč zrovna první částí a co z toho vyplývá. Můžeme hledat odpověď právě analýzou toho slova Tóra, kterým Židé ten celek nazývají. A to může být taková směrnice, která nás povede, abychom si tam něčeho všimli. Ten výraz Tóra je původně určen pro označení autoritativního, závazného nebo trvale platného výroku. Nejprve výroku Hospodinova, později výroku, který pronáší Hospodinem zmocněný člověk na Hospodinem vyvoleném místě, třeba soudce nebo kněz, v případě, že řeší nějaký právní spor. Tyhle ty výroky, které měly obecnou platnost, byly závazné a jimž se ten lid měl podřizovat, tak ty se shromažďovaly a ty sloužily budoucím generacím jako takové orientující směrovky, které jim měly ukazovat, jak v tom životě se mají pohybovat, aby se pohybovali poctivě, čistě a řádně. A Židé dali 5 Mojžíšovým knihám označení Tóra, protože jim zřejmě rozuměli jako sbírce těchto autoritativních a orientujících výroků a vnímali celou tu sbírku těchto výroků, celé to pětikněží, ten Pentateuch, jako takový velmi orientující text, který někam někoho nasměrovává. Víra z Tóra je hebrejské slovo, které je odvozeno od slovesa střílet. To sloveso střílet se hebrejsky řekne jára nebo jaraja a stejným slovesem se později označuje samotné míření, aniž by se vystřelilo, a stejným slovesem se označuje pak jenom ukazování, protože když člověk střílí, tak míří, a když míří, tak někam ukazuje. Ukazuje na nějaký cíl. Takže v té poslední vrstvě už to sloveso označuje jenom ukazování, nikoli střílení a míření. A ten výraz Tóra je třetí stupeň toho slovesa, mířit nebo ukazovat. Ty způsobuješ ukazování. A teď, kdo způsobuje ukazování a k čemu to ukazuje? Tak jelikož je tím hlavním, kdo formuluje Tóru, Hospodin, tak ten, kdo způsobuje ukazování, je Hospodin. A jelikož Hospodin mluví, tak všechno, co řekne, ukazuje zpátky k němu. Takže ta Tóra neukazuje na nějaké etické chování, ale odkazuje toho posluchače, který je s Tórou konfrontován, zpátky k Hospodinu. Od něj pochází, k němu ukazuje, protože on je vlastně tím zdrojem, počátkem života.
Nicméně existuje v Tóře nějaký proud od někud někam?
Je tam a mohli bychom ho asi vysledovat tak, že v Tóře je popisován nejprve člověk a později celý boží lid, který je různě popletený a zmatený. A je popletený a zmatený tím, jak žije a tím, s čím se setkává. A Hospodin do toho jeho života vstupuje a ty výroky, které mu říká, ho jakoby přesměrovávají. Takže v té Tóře lze vysledovat takový proces toho přesměrovávání, přeorientovávání člověka směrem k Hospodinu. Tomuto tomu přesměrování se může později říkat třeba obrácení nebo návrat k Hospodinu. Později, ještě v Novém zákoně, v té řecké vrstvě, se užívá termín metanoia, změna smýšlení, a do češtiny to vešlo pod významem pokání. Ale v pozadí je pořád takové to přesměrování člověka, který bloudí a který si bez těch vnějších impulzů sám neporadí.
Takže můžeme si to přiblížit na příkladu GPS, té navigace satelitní. Když jedeš autem, zajedeš někam špatně, tak ti to řekne, upozorní tě na to a řekne ti přesměrovat a začne ti říkat, jak jinudy dosáhneš toho původního cíle.
No, myslím si, že to je velice hezký příklad, protože tady se dostávají tomu řidiči informace, které jsou zvenku, nebo neví odkud. V podstatě jsou z hůry, že jo? Protože jsou z nějakého satelitu, přicházejí. A ten poutník životem, o němž se v té Tóře mluví, tak ten také získává informace, které jsou z hůry, které ho přesměrovávají. Ty informace ho nenutí, aby nastoupil daný směr. To záleží na něm. A on, když je s těmi informacemi konfrontován, tak asi musí vědět, že ty směrovky skutečně ukazují k nějakému prameni životodárnému, u kterého může přežít. Když tohle to neví, že tak nemá důvod těm směrovkám vyhovět, a pokud to ví a nevyhoví jim, tak sám nad sebou vynese ortel. Ale ty směrovky ho a priori k ničemu nezavazují.
Pořadu ke kořenům si dnes povídáme s doktorem Jiřím Benešem o teologii pěti knih Mojžíšových. Jiří, mluvíme zde o směrovkách. Co je konkrétně za tím slovem? Jsou to jenom Hospodinovy výroky, anebo to jsou například rituální předpisy, které tvoří součást Tóry? Myslím teď stánek, oběti, různé předpisy kolem jídla a tak dále.
Jsou to samozřejmě i ty rituální předpisy. Jsou to všechny výroky, které mají uvozovací větu a ta zní a Hospodin řekl. A to, co Hospodin říká, nebo do čeho mluví, je veškerá oblast lidského života, to znamená i oblast bohoslužby a kultu. A ta oblast kultu, na kterou se ptal, je oblast, která nepostihuje jenom to rituální, formální, magické chování člověka, ale zachycuje i určité principy postojů toho vyznavače. A on se tím kultem jaksi něčemu učí. Takže i ta gesta, s nimiž je konfrontován, i to vlastní rituální chování mu umožňuje získat určitý vzorec nějakého duchovního chování. A v tom směru jsou i tyhle ty výroky samozřejmě autoritativní nebo závazné, tak jsou vnímány v té židovské tradici.
Jiří, já se tě ptám především proto, že v 7. kapitole knihy Jeremiáše, když Hospodin vytýká tomu svému lidu nevěru, tak jim tam říká: toto praví Hospodin zástupu Bůh Izraele, přidejte své zápalné oběti ke svým obětním hodům a jeste maso. Nemluvil jsem k vašim otcům o zápalné oběti a obětním hodu v den, kdy jsem je vyvedl ze země egyptské. Žádný takový příkaz jsem jim nedal. Přikázal jsem jim jedině toto: poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Choďte po všech cestách, jak jsem vám přikázal, a povede se vám dobře. Ale neposlechli. Stejně tak prorok Izajáš v 1. kapitole vlastně odsuzuje ty praktiky obětní jako nehodné, jako takové, o které Hospodin nestojí. Proto mě zajímá, jestli těmi směrovkami skutečně i tyto obětní praktiky byly.
Na tu poslední otázku bych odpověděl ano, byly směrovkami, protože museli upravovat nějaké rituální chování, neboť ten starý Izrael konal kult a ten kult bylo potřeba regulovat. A nemohl ho nekonat, protože žil v prostředí, kde ten kult byl běžný a sám tím kultem byl konfrontován prostě všude, kam se podíval. Bylo potřeba ovšem rozumět, co Hospodin těmi jednotlivými kultickými úkony stanovuje, oč vlastně v těch instrukcích jde. A určitě nešlo jenom o to mechanické nebo magizující vykonávání těch rituálů, které by mělo toho Pána Boha k něčemu zavazovat. To ne. Proroci, kteří se v době královské vymezují proti kultu, tak se vymezují z určitého důvodu. Protože v době královské, v době rozděleného království, bylo několik center izraelské bohoslužby. Jedno velké centrum bylo v Jeruzalémě a dvě menší centra byla v Bételu a v Danu. Krom těchto center bylo spoustu lokálních svatyň. Jejich jednocení do Jeruzaléma došlo až v závěru toho judského království. V tom Jeruzalémě se to zřejmě asi řídilo těmi Hospodinovými příkazy, kdežto v těch lokálních svatyních to nebylo kontrolovatelné. Ale veškerý ten kult, který byl velmi rozbujelý, byl jednak nekontrolovatelný, to znamená, že se tam mohlo ustívat cokoliv a jakkoliv, a za druhé byl ekonomicky velmi náročný pro ten lid. Takže on ten chrámový provoz, zejména díky tedy Šalamounově stavbě chrámu a vytvoření toho kultického personálu obrovského, tak byl pro ten stát velmi zatěžující. Lid tím chudl. A nemělo to žádný ozdravný efekt. To znamená, že ten kult žil jenom pro kult. No a tenhle ten sociální aspekt je jeden z velmi silných důvodů, pro který proroci ten kult kritizují a odmítají. A odmítají ho v podstatě všichni unizono. Já jsem říkal proroci, ale v podstatě ten kult odmítá sám Hospodin, protože ten u Jeremiáše zaznamenaný výrok je výrok Hospodinův a Hospodin se distancuje od té náboženské praxe a požaduje po těch lidech něco úplně jiného. Z toho vyplývá, že ten kult patrně měl dočasnou platnost, že měl fungovat, měl jaksi zajišťovat něco v určité době. A pak se ukázalo, že to byla slepá ulička stejně jako postavení chrámu a v podstatě stejně jako existence království. Že to nevyřešilo ta očekávání, která ten lid měl. Proto, když ten kult existoval, tak bylo třeba je utřídit, ale tím, že se ukázalo, že ten kult nic neřeší, tak v podstatě díky Hospodinovu soudu zanikl, nebo řízeně zanikl spolu s tím královstvím, s chrámem a v podstatě s celým lidem. Takže v tomto kontextu bych ten Jeremiášův výrok viděl. Je otázka, jestli ty kultické instrukce jsou nějakým Hospodinovým ústupkem té přirozené náboženské potřeby člověka, nebo ne. Protože ty kultické instrukce se dají interpretovat právě spirituálně, že skutečně postihují nějaké principy spirituálního chování na určitých gestech. A člověk potřebuje, protože mu spoustu věcí nedochází, tak potřebuje si něco prožít, něco vidět, něčeho se přímo účastnit, aby se ho to dotklo. Tuhle tu funkci dneska třeba plní v sekulárním prostředí divadlo, že člověka vtahuje do něčeho, umožňuje mu nějaký zážitek, s něčím ho konfrontuje a umožňuje mu prožít jakousi katarzi. Tohle to možná mělo být zajištěno tím kultem, ale asi se to nepovedlo.
Vraťme se tedy k Hospodinovým směrovkám. Co bylo ještě dalšími směrovkami? Co ještě je důležité zmínit?
Kromě těch výroků Hospodinových, jako směrovky sloužily, to už jsem tady říkal, výroky těch Hospodinem pověřených mužů a pak zejména hlavně výroky Mojžíšovy, protože Mojžíš je tlumočník a interpret výroků Hospodinových. Interpret, jehož interpretace je zajištěná a lid se o ní může opřít jako o věrohodnou. To znamená, že to je člověk, který je nesvede na cestí a neodvede od uctívání Hospodina. Ba právě naopak. A těmi směrovkami nemusí být pak jenom Hospodinovy výroky, mohou se jimi stát Hospodinovy činy a těmi směrovkami v literární podobě mohou být i příběhy, které popisují třeba reakci člověka na ten Hospodinův výrok anebo život člověka, který je tím Hospodinovým výrokem poznamenán. Ale stejně v pozadí, jak té Mojžíšovy interpretace, tak i těch příběhů, je vždycky to Hospodinovo promluvení.
Podívejme se teď ještě na to, jakým způsobem pět knih Mojžíšových ukazuje vývoj vztahu člověka a Hospodina.
Ten vývoj vztahu Hospodina a člověka je takový proces, který je velmi dlouhý, je neukončený, má velmi mnoho variací a nevím přesně, kam směřuje. Z toho ten, jako to nelze vysledovat. Jestli to směřuje k tomu rozpadnutí toho vztahu. Vývoj v knize soudců Samuelových a královských by tomu nasvědčoval. Nebo jestli to směřuje k nějakému duchovnímu probuzení nebo k nějaké duchovní ryzosti. To je záměr, ale je to u každého člověka a v každé době jiné, ale má to jeden společný jmenovatel nebo jednu takovou jednotící myšlenku a ta je v tom, že ten proces vývoje vztahu mezi člověkem a Bohem vždycky řídí Bůh, aby vůbec se to nějak pozitivně odvíjelo a k něčemu to spělo, tak do toho ten Bůh musí vstoupit. Když do toho ten Bůh nevstupuje, tak to končí krachem nebo katastrofou, nebo končí to ve slepé uličce. Nemá to prostě žádnou gradaci nebo nemá to nic inspirujícího. To, co tvoří šťávu těch zpráv o těch lidech a o jejich vztahu s Bohem, je právě to Hospodinovo vstupování do toho jejich života.
My sledujeme v průběhu toho Pentateuchu takový vývoj. První kniha Mojžíšova nám ukazuje na vztah jednotlivců k Hospodinu. A ten vztah je mnohdy velice důvěrný a niterný. Ať už si vezmeme Abraháma, nebo Jákoba, nebo Josefa. Potom tady vzniká lid a s Hospodinem už jakoby nemá vztah člověk jako jednotlivec, ale člověk jako součást nějakého kolektivu. Ale tam se ukazuje, že to právě ústí většinou do nějakého krachu, do nějakého scestí, do modlářství nebo něčeho podobného.
Jako kdyby to kvalitní bylo to, co se odehrávalo v těch příbězích praotců ve vztahu jedinec kontra Bůh, ale když potom do toho vztahu jakoby je zapojen celý lid, tak je to velmi riskantní, že jo? A ty první dějinné kroky toho božího lidu po vyvedení z Egypta skutečně ukazují, že s tím lidem je to těžké pořízení, že ta generace první musí zahynout na té poušti, protože není schopná a není vhodná k tomu získat tu zaslíbenou zemi, ale ono s tou současnou generací a budoucí generací to není o moc slavnější. Pátá kniha Mojžíšova končí takovým velmi chmurným výhledem, který je formulován Mojžíšem slovy. Já vím, že po mé smrti vy začnete zase uctívat někoho úplně jiného. Takže tam vlastně při četbě těchto textů my nemůžeme dojít k žádnému dějinému optimismu, že se ten vývoj člověka ve vztahu s Bohem zlepšuje a že každá ta další nová a nová generace je kvalitnější a kvalitnější, spíš naopak. Ten výhled je velmi chmurný a pesimistický a ta jediná naděje není v tom, že se ty lidi budou sami nějak zlepšovat, ale ta jediná naděje je v tom, že ten Bůh do toho jejich selhávání bude vstupovat navzdory tomu, že oni selhávají a bude je z toho vytahovat. Pokud by to nedělal, tak prostě ten člověk nemá vůbec žádnou budoucnost, protože nic v něm není, co by ho k té dobré budoucnosti, k té pozitivní budoucnosti nějak předurčovalo.
No a tady je potom významná role prostředníka, kterým v 5 Mojžíšových knihách je Mojžíš, protože tento prostředník velmi často vystupuje před Hospodinem jako zástupce lidu, jako přímluvce a dokonce v některých situacích i jako zachránce. Když Hospodin se rozhodne lid vyhladit, tak Mojžíš učiní kroky, kterými tomu zabrání. A je za to potom pochválen. Jako kdyby se zde připravovala nějaká půda pro ty jednotlivé vysvoboditele, kteří v průběhu dějin potom ten boží lid zachraňovali. Mám na mysli teď třeba Samuel.
Ale to zase předpokládá, že ten Mojžíš nejprve sám byl nějakým způsobem tím Bohem osloven, zasažen nebo konfrontován, ovlivněn nebo sformován a že to, co pak dělá, je vlastně výsledek toho Hospodinova působení na něj. A to Hospodinovo působení na něj je tak silné, nebo takhle je to popisováno, že je to tak silné, že to jakoby přechází skrz toho Mojžíše a tím se ten Mojžíš stává prostředníkem. Takže on je napřed tím Bohem sformován do takové podoby, ve které má být, aby byl použitelný pro tu práci, kterou má konat, respektive kterou skrze něj bude konat Bůh, protože on v tom lidu v podstatě toho Boha zpřítomňuje nebo zosobňuje. On je přímo dokonce Hospodinem za Boha označen pro ten lid. To znamená, že ten Mojžíš žije s Hospodinem v naprostém souladu. Co to znamená? To znamená, že on žije v jakési formě absolutní vydanosti Hospodinu nebo absolutní poslušnosti, tím myslím ve formě absolutní otevřenosti a absolutního naslouchání. Ten člověk jakoby ztratil sám sebe. A to, čím žije, je to, co přichází od Hospodina. To znamená, že ten Hospodin určuje rytmus jeho života a on žije tím Hospodinovým slovem a proto je pro ten lid tak užitečný. Proto je tak kvalitní a proto i ten lid zkvalitňuje. V tomhle tom je právě to jednotící pouto všech těch 5 knih Mojžíšových. Že je v tom Hospodinově výroku. Protože ten Hospodinův výrok pro toho vypravěče, protože těch 5 knih Mojžíšových formuluje nějaký vypravěč, který mluví i o Mojžíšovi. Ponechme stranou ty teorie o autorství Mojžíšově. Ty nejsou v tomto případě podstatné. Důležité je, že tady nějaký člověk má před sebou nějakou látku, kterou uspořádává a teď přemýšlí, podle čeho tu látku uspořádává, co dá na začátek a co zdůrazní hlavně a co bude neustále zdůrazňovat a čemu chce ty své posluchače přivést. A to souvisí s tím, co on sám slyší a k čemu on sám je přiveden a co sám ten vypravěč považuje za nejdůležitější. A z toho, jak píše, vyplývá, že on je fascinován faktem, že Hospodin mluví. Jak to víme, že je fascinován tím faktem, že Hospodin mluví? Jednak z literárních indicií. On chce ten Hospodinův výrok vyzdvihnout. A vyzdvihne ho tím, že ho vždycky, nebo téměř vždycky, uvede uvozovací větou. Připraví posluchače na to, že Hospodin promluví. Pak ten výrok ocituje, pak ho zopakuje vlastními slovy a pak ho ještě komentuje. A někdy ho ještě nechá zopakovat na jiném místě. To znamená, že on tomu Hospodinovu výroku věnuje obrovskou pozornost a přistupuje k němu s obrovskou úctou. Je jedna kniha v těch 5 knihách Mojžíšových, která neobsahuje nic jiného než Hospodinovy výroky. A to je 3. Mojžíšova kniha. Ta má 18 Hospodinových výroků, pak je den smíření a pak je zase 18 Hospodinových výroků. Ta událost s tím dnem smíření je taky Hospodinův výrok. On nejenom, že ty výroky se sbírává, ale on je také uspořádává do nějaké logické struktury a možná i do nějaké estetické struktury, aby to i esteticky působilo. To my nebudeme tady rozebírat. Ale každopádně jeho ten fakt, že Hospodin mluví, fascinuje, protože to je pro člověka, který žije na této zemi, je to něco nesmírně zajímavého, když se k němu najednou dostane slovo, které je z jiného světa. A teď to slovo z jiného světa přichází do toho našeho světa. My pro ně nemáme příliš velké senzory a nevíme, kam ho zařadit, ale v okamžiku, kdy ho vezmeme vážně, tak se něco začne dít. Ono se ale možná začne dít i tehdy, když ho vážně nevezmeme, protože to slovo je tak mocné, že se vždycky začne něco dít, když zazní. A to je právě to, co toho vypravěče fascinovalo a na co položil důraz. Takže celá ta Tóra, to je vlastně záznam Hospodinových výroků. A my se ptáme na to, jak ty výroky ten vypravěč uspořádal a co tím uspořádáním chce tomu posluchači, tomu čtenáři sdělit. Tak on ho chce uvíknout na to, že Hospodin mluví, že to Hospodinovo mluvení patří běžně do jeho života a že je úplně normální se tomu Hospodinovo mluvení podřizovat. To je jeho záměr. Jakoby konfrontovat ho během těch 5 Mojžíšových knih s takovým množstvím Hospodinových výroků, že ten člověk je nucen se k ním znova vracet a tím pádem je znova promýšlet. A on ten vypravěč tohleto hrozně zdůrazňuje použitím hebrejského slovesa šámar, které znamená střežit. Neustále ho upozorňuje na to toho svého posluchače nebo čtenáře, že je potřeba ty Hospodinovy výroky střežit. My máme, že to přeloženo jako dodržovat, a tím to má takový ten etický podtext. Ale ono to střežit znamená spíš soustředit se na to. Pořád se tomu věnovat, protože ten Hospodinův výrok nepotřebuje, abychom my ho uskutečňovali. On uskutečňuje nás. Takhle je to postavený. A v tom je právě ten půvab těch textů.
Možná, že teď někoho z posluchačů napadlo jedno místo, které je paralelní se začátkem Tóry. Totiž začátek Janova evangelia, kde je také řeč o slovu, to slovo, které bylo u Boha, slovo, které bylo Bůh, slovo, které se stalo tělem. Jako kdyby to, co si tady teď říkal, připravovalo lidské myšlení právě na tuto inkarnaci slova a na to, abychom toto slovo brali vážně a abychom se tímto slovem nechali formovat tak, jak se měli ti staří Izraelité nechat formovat slovem Tóry.
V tom prologu Janova evangelia, to je starý hymnus, je vlastně takovou zkratkou řečeno to, k čemu ty Hospodinovy výroky ale směřují už v tom starém zákoně, respektive v těch 5 Mojžíšových knihách. Oni nejsou určeny k tomu, aby informovali. To znamená, oni nepřinášejí nové poznatky. Tam nejde o nějaké informace, které se člověku dostávají, které má ukládat, kumulovat nebo konzumovat. Ty Hospodinovy výroky jsou takové, že si nárokují ovlivňovat ten lidský život, že vstupují do toho lidského života, nebo řekněme to jinak, ovlivňují duši člověka. Takže ten člověk, který je s těmi Hospodinovými výroky konfrontován, ten se díky těm Hospodinovým výrokům postupně mění. A když je na sebe nechá působit, to znamená, když jim naslouchá, a když se na ně soustředí, to jsou 2 důležitá slovesa, slyšet a střežit, která jsou vždycky pro práci s těmi Hospodinovými výroky používána. Takže když jim naslouchá a když je střeží, tak ty výroky ho poznamenávají, nebo ještě jinak řečeno, těmi výroky jej Hospodin poznamenává a život toho člověka pak o moci těch výroků vypovídá. Takže život Hospodinovými výroky poznamenaného člověka vypovídá o vlivu Hospodinova slova. To dál znamená, že vlastně ten člověk, který je těmi Hospodinovými výroky ovlivněn, ty Hospodinovy výroky jakoby zosobňuje nebo zjevuje a tím pádem zobrazuje Boha. Tím se stává Božím obrazem. Člověk je Božím obrazem tehdy, když zosobňuje Hospodinovy výroky, tím s Bohem žije v souladu. No a to je přesně to, na co poukazuje ten prolog Janova evangelia. Ten prolog ale směřuje k postavě, která žila jenom tím slovem a to slovo tady zosobnila v plné míře. A to je ten Mesiáš, k němuž ten starý zákon samozřejmě odkazuje. A ten Mesiáš je vlastně vnímán jako model, vzor ideálního člověka. Takhle má vypadat člověk, kterého Bůh stvořil. Proto se ten Mesiáš také, když o sobě mluví, zejména v synoptických evangeliích, tak sám sebe nazývá syn člověka. Tím říká vlastně, já jsem ten člověk a samozřejmě ty výzvy k následování, ty nemusíme ani zmiňovat, ale na něm prostě se má ten věřící člověk učit, že je potřeba žít jaksi z toho Hospodinova slova a to takovým způsobem, že ten život z Hospodinova slova bude výpovědí o Hospodinu.
Pořadu ke kořenům si dnes s doktorem Jiřím Benešem povídáme o teologii Tóry. A my se dostáváme teď k teologii první knihy Mojžíšovi, o které jsme mluvili na začátku. Můžeme vysledovat také nějakou linii, která touto knihou prochází?
Pokusíme se zase od té knihy poodstoupit. Ta kniha je rozdělena, jak jsme si říkali, na dva velké celky, na pradějiny a příběhy praotců. Ty příběhy praotců jsou tři. Jsou tři velké příběhy praotců. Příběh Abrahama, příběh Izáka a příběh Jákoba. Do jehož příběhu je zařazen i příběh jeho syna Josefa. A teď, ten vypravěč, jeho záměrem není podat životopis těch patriarchů. On nepodává všechny události jejich života. Třeba u Abrahama začíná podávat události až od 75. roku jeho života. A když se podíváte na výběr událostí z jeho života, které uvádí ten vypravěč u Abrahama, Izáka a Jákoba, tak ten výběr je dán tím, kdy a jak do toho jeho života vstoupil Hospodin. To vypravěče na životech praotců zajímá. A to činí z jeho úhlu pohledu životy praotců zajímavé i pro toho posluchače. Takže my se z Abrahamova života dozvídáme jenom ty epizodky, které vypovídají o nějakém zaslechnutí Hospodinova slova nebo o nějakém vstupu Hospodina do jeho života nebo o nějakém Hospodinově promluvení.
A pak třeba 20 let nic.
Jiné je to u toho Josefa. Protože Josefův příběh je komponován jako umělecké dílo, a tam nikdy není napsáno, že by Hospodin do jeho života promluvil. On sice má sny a tím je legitimována jeho autorita, ale ten příběh je vyprávěn z jiného důvodu. Ten je tam jakoby do toho vsunut a skutečně má i literárně jinou kvalitu a jiný základ. Takže ten jakoby tam nepatří. Ale ty příběhy těch praotců, ale stejně to je potom i v příbězích vyvedení z Egypta. To znamená v první polovině druhé knihy Mojžíšovy. Ten vypravěč vypráví ten příběh vyvedení z Egypta po skromném úvodu jenom podle těch epizod, které se odvíjejí od Hospodinova promluvení. Takže jeho v podstatě nezajímá to vyvedení jako takové. Jeho nezajímá ta historická událost, která zajímá nás. Jeho zajímá ten impuls, který tu historickou událost modeluje. A proč to říkám? No protože my, když tohleto nevíme, tak to čteme jako historii jenom, jako příběh těch praotců, anebo jako příběh toho vyvedení. A ptáme se tam, jak dlouho se to odehrávalo, a kdy ten patriarcha žil, a kdy došlo k tomu vyvedení. To znamená, že tomu příběhu pak klademe nepodstatné otázky, na které ten příběh odpovídat vůbec nechce. On to samozřejmě zařazuje, ten příběh, do nějakých historických souvislostí. Ale zdůrazňuje tam něco jiného, než jsou ty historické souvislosti. Podívejte se na to schválně. Možná by stálo za to vydat někdy Bibli, v Americe se to děje s Novým zákonem, kde by se ty Hospodinovy výroky zdůraznily červeně třeba. To totiž toho posluchače přinutí všímat si tam něčeho jiného než té dějové linky a než té zápletky. Tohle to dělá Ježíš, když mluví a chce něco hodně silně zdůraznit a chce vlastně teď říct, teď jako by promluvil Bůh, předešle tomu svému výroku výraz amen, nebo u Jana dvakrát amen, amen. Ale ty Ježíšovy výroky samozřejmě mají stejnou platnost, protože jsou to výroky ze stejného zdroje jako výroky Hospodinovi. A teď se zase vracím zpátky k té první knize Mojžíšově. Takže tím jednotícím poutem, alespoň té druhé části, jsou Hospodinovy výroky. V té první části je to také tak. Tam, když se podíváme na ty příběhy potopy, tak tam jsou velmi dlouhé, rozsáhlé Hospodinovy výroky, které přesně popisují, jak má Noe postupovat v přípravě na potopu a během té potopy. A ten vypravěč si dává záležet na tom, aby ty výroky zazněly přesně a aby popsal, že ten Noe to opravdu tak vykonal a pak ještě dořekl, že ten Noe udělal přesně to, co ten Hospodin řekl a tím pádem ten Noe mohl tu potopu přežít, to znamená mohl přežít něco, co přežít nelze. A zase tady máme klíč, který je dán jednak rozsahem těch Hospodinových výroků, jednak jejich častostí a jednak prostě prací toho vypravěče. Zase je tady dán prostě úhel pohledu toho posluchače nebo čtenáře textu. No a potom ten počátek té první knihy Mojžíšovi, ten je úplně výmluvný, zcela výmluvný, protože ta koncepce je založena na tom, že je celé té knize první Mojžíšově předřazena báseň, která Hospodinovo mluvení opěvuje a zařazuje ho do nesmírně poetických souvislostí. A to je ta báseň, která je o stvoření na počátku té knihy. Ta obsahuje 10 stvořitelských výroků. A ty stvořitelské výroky jsou výroky, které jsou vypravěčem samozřejmě vždycky zopakovány, zdůrazněny, rozvykládávány dál. Ale vypravěč tím chce říct, že na počátku všeho, co existuje, je fakt, že Hospodin promluvil. Vypravěče zajímá nejprve to, že Hospodin promluvil, proto opěvuje to Hospodinovo promluvení, a pak ho zajímá, co řekl, později ho zajímá, kdy to řekl, jak to řekl, jakou formou to řekl a proč to řekl. No, jaký záměr nebo jaká příčina byla, že to řekl. To je ale až pozdější. Ale to první je, že Hospodin promluvil a když promluvil, tak něco začalo existovat, něco se dalo do pohybu. Respektive všechno, co je, má počátek v Hospodinově promluvení. To řekne na počátku té první knihy Mojžíšovi, aby tím zdůraznil význam toho Hospodinova mluvení v prostém všedním životě božího lidu nebo jednotlivého vyznavače, který se s tím Hospodinovým slovem setkává vždycky při bohoslužbě. Při bohoslužbě je mu to Hospodinovo slovo připomínáno nebo zpřítomňováno nebo předváděno a on potom jakoby ho má v té bohoslužbě nasát do sebe a v tom svém všedním životě z něho žít.
Jenomže pradějiny a vůbec celá první kniha Mojžíšova obsahují vedle příběhu Hospodinových výroků také příběhy lidské svévole a neposlušnosti. A to je jakýsi kontrast.
Ano, přesně tak. Tam je nádherně řečeno, že všechno, co existuje, vzniklo proto, že Bůh promluvil. I člověk vznikl z Božího slova. Takže člověk je vlastně stělesněné Hospodinovo slovo. On si toho má být vědom a má vědomně to Hospodinovo slovo stělesňovat. O tom jsme ale tady mluvili. No a k tomuto člověku potom Bůh dál mluví, přímo k němu. Už se nemluví o tom, že by Bůh mluvil ještě k nějakým jiným tvorům nebo dál ke svému stvoření, není to vyloučeno ovšem, ale mluví k tomu člověku a ukládá do něj další slova, dává mu pokyny nebo dává mu do jeho života řád nebo ho někam směřuje a ty první příběhy vykládají právě, jak se stalo to, že člověk začal Hospodinovo slovo ignorovat, že podle toho slova nežil a ten vypravěč to na počátku té první knihy vykládá proto, aby svého posluchače nebo čtenáře preventivně před takovým jednáním varoval a odrazoval ho. Protože on mu chce říct, že to nastalo, že to může nastat, že ten člověk prostě neslyší ten Hospodinův výrok nebo nežije z něj, ale že ty důsledky, které to má, jsou katastrofální, že to není výraz Hospodinova hněvu, že by toho člověka chtěl ničit, ale že ten člověk se tím destruuje sám, likviduje, ale že ten Bůh do toho vstupuje a nenechává ho zničit se a že na něj dál mluví a dál jakoby se snaží v něm tu schopnost naslouchat probudit. A o tomhle tom ten vypravěč té první knihy Mojžíšovi v těch pradějinách svědčí, na těch příbězích, svědčí o té neoblomné nebo neochvějné Hospodinově vůli na toho člověka mluvit a jakoby vytáhnout ho, přeorientovat ho k tomu, k čemu ten člověk má být, protože ten člověk už je v takové fázi, že vším, co dělá, se jenom ničí. A on sám si z toho nepomůže, protože on sám svému stavu vůbec nerozumí. On mu rozumí až teprve tehdy, když do toho jeho života vstoupí ten Bůh. Takže zase to Hospodinovo slovo toho člověka jakoby vysvobozuje z toho sevření, ve kterém je. A tuhle tu funkci mají potom ty Hospodinovy instrukce, které v té Tóře máme od druhé knihy Mojžíšovy až do konce páté Mojžíšovy. To jsou instrukce, které nechtějí člověka omezovat, ale které chtějí člověka jakoby vytáhnout z něčeho, do čeho se dostal a o čem neví, že v tom je.
Nicméně prvních pět knih Mojžíšových, to už jsme nakonec tady také řekli, jakési celkové východisko nepřináší. Závěr páté Mojžíšovy už si tady zmínil, je to tam ta vize nebo poznání Mojžíšovo o tom, že lid se odvrátí od Hospodina. Takže je v Tóře vůbec něco, co člověku dává naději?
To, co je bezútěšné, tak to je ta konfrontace člověka se sebou samým. Člověk, když prostě si tu Tóru přečte a dočte tu pátou knihu Mojžíšovu, tak si musí uvědomit, že sám od sebe nemůže vůbec nic čekat. Ale to, co je nadějné, je právě ta Hospodinova vůle toho člověka v tom nenechat. A navzdory tomu, že si ten člověk sám ubližuje, sám ničí, sám se od toho Boha vzdaluje, tak navzdory tomu ten Bůh do toho jeho příběhu neustále vstupuje. Jakoby se ten Bůh nenechává tím člověkem odradit. Tím člověkem, který prostě Boha ignoruje nebo se mu vzdaluje záměrně. A v tom si myslím, že je obrovská naděje. Naděje v tom, že to ten Bůh dělá nebo že deklaruje svou vůli to dělat. A dokonce jeden z vrcholných výroků Hospodinových, který zaznamenává prorok Jeremiáš, výrok o nové smlouvě, ukazuje, že to bude dělat dál a že dokonce se rozhodl jakoby to, co se v tom člověku poškodilo, zevnitř proměnit, aby už se ten člověk dál neničil. Neboli on do něj jakoby vloží nový program, napíše mu ten zákon do srdce, takže mu to svoje slovo vloží dovnitř, takže ten člověk teď to bude mít zevnitř a tím pádem by už nemělo dojít k tomu selhání. A všechny tyhle ty Hospodinovy vstupy nejsou fascinující jenom tím, že upozorňují na moc Hospodinova slova, což je samozřejmě samo o sobě velmi důležité, ale jsou fascinující také tím, že ten Bůh nezdolně vstupuje pořád znova a znova do života každého člověka a do života každé generace selhávající generace Božího lidu a že to vypovídá o té Hospodinově vůli pro toho člověka dělat dobro a téhleté Hospodinově vůli dělat člověku dobro my říkáme láska. To znamená, že ten Bůh je s tím člověkem nějak propojen, to znamená, že ho miluje. A pokud si to ten člověk uvědomí a nechává se tím Bohem pohnout a proměnit, tak potom zase se i ten postoj člověka nazývá slovy láska, že ten člověk miluje Boha. Tohle je v té 10. kapitole 5. knihy Mojžíšovi. Bůh miluje člověka a proto i ten vyznavač miluje Boha. Ten důraz na to milování Boha, na to opětování toho vztahu nebo na to reagování na ten vztah je tam podtržen nebo formulován výrazně.
Jiří, děkuji ti za dnešní výklad, za úvahu nad pěti knihami Mojžíšovými.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí a dobrý příjem dalších pořadů naší stanice přeje Petr Vaďura.